Программа «Кардиограмма» у твоїм ритмі про твої проблеми.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучарава, і гэта програма «Кардіограма». Сёння ў праграме, чым падобныя выбары ў Турцыі і Беларусі.
Назіральнікі ад ПАСЕ і АБСЕ паведамляюць, што ў Турцыі мела месца абмежаванасць свабоды выказвання, крымінальны пераслед журналістаў, закрыццё некаторых медыя і абвінавачванне іх у спрыянні тэрарызму.
Брэсцкі суд прыпыніў адміністрацыйную справу супраць футбольных фанатаў.
Прекратілі на нас дзела, то есть судзіць нас не будуць, штрафы нічога не будуць. То есть они нас не апраўдалі.
За што камунальнікі закалацілі дзверы ў кватэры пенсіянера.
Проснуўся, а мне звонят знакомы, говорит, Вася, ты, говорит, забіт, говорит, я рука забіт. Гвоздзямі тебе, говорит, забілі.
Пасля музычнай паўзы праграму «Кардіаграма» распачнем выпускам праваабарончых навінаў. Праваабарончыя навіны ў праграме «Кардіаграма». Пяцёра беларускіх апазіцыйных лідараў звярнуліся з адкрытым лістом да ЕС з просьбай перазапусціць унутраныя перамовы аб дэмакратычных рэформах у Беларусі. Палітыкі лічаць, што перамоўны працэс, які павінен уключаць пасярэднікаў ад АБСЕ і ад органаў ЕС, можа пашырыць прастору свабоды для рэфармістаў, паведамляе сайт euobserver.com. Яны таксама заклікалі ЕС патрабаваць лепшых стандартаў у Беларусі падчас парламенцкіх выбараў у наступным годзе, напрыклад, шляхам прыняцця апазіцыянераў у выбарчыя камісіі і забеспячэння адкрытага і празрыстага падліку галасоў. Ліст з'явіўся ў пятніцу пасля таго, як ЕС прыпыніў на 4 месяцы санкцыі супраць Лукашэнкі і яго атачэння. Зварот падпісалі Сергій Калякін, Анатоль Лябедзька, Уладзімір Някляеў, Павал Севярынец і Мікалай Статкевіч. Тацяна Караткевіч і Аляксандр Мілінкевіч падпісваць зварот адмовіліся, апошні паводле яго слоў за таго, што пакінуў палітыку.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Ініцыятыўная група мінчан, якая актыўна змагаецца супраць ушчыльнення сталіцы, зносу сядзібнай забудовы і будаўніцтва шматпавярховікаў на іх месцы, за свае грошы надрукавала сувеніры, якія актыўна раздае чыноўнікам. 30 кастрычніка актывісты перадалі старшыні Мінгарвыканкама Андрэю Шорцу кубак і майку з апакаліптычнымі выявамі аднаго з сімвалаў сталіцы – брамы Мінска. Да фотаздымка далучылі шматпавярховы будынак, які да нядаўняга часу планаваў пабудаваць інвестар, які набыў зямлю ў двары брамы на аукцыёне. Гараджане змагаліся з запланаваным ушчыльненнем больш за год і змаглі адстаяць гэты ўчастак. Аднак цяпер кавалак зямлі ўнеслі ў генплан для будаўніцтва шматпавярховіка. Абмяркоўваць гэтую тэму мы працягнем з адным з ініцыятараў грамадзянскай кампаніі «Генплан для міншан» Дзянісам Кобрусевым у далейшай частцы праграмы «Кардыяграма».
Кардыяграма.
Урад Беларусі працягнуў на год акрэдытацыю карэспандэнцкага пункта Еўрарадыё. Адпаведная пастанова нумар 908 ад 28 кастрычніка з'явілася на нацыянальным прававым партале. Яе падпісаў прэм'ер-міністр Андрэй Кабякоў. Міністэрства замежных спраў Беларусі атрымала даручэнне прыняць меры па рэалізацыі пастановы Савета міністраў. Вяшчанне Еўрарадыё з Польшчы распачалося ў лютым 2006 года. Упершыню акрэдытацыя карэспандэнцкага пункта ў Беларусі была атрыманая ў лістападзе 2009 года. Ад таго часу штогод беларускі ўрад яе працягвае. Перарываемся на музычную паўзу, пасля якой кардыяграму працягнем праваабарончымі навінамі з рэгіёнаў. Рэгіянальныя навіны ў праграме «Кардыяграма». Назіральніцу, якая заявіла пра фальсіфікацыі на выбарах, аштрафавалі. Увечары 4 лістапада суд Акцябрскага района Гомельскай вобласці пастанавіў даць маладой палітыцы Алёне Луцковіч штраф у 15 базавых велічыняў за несанкцыянаваны пікет. Гісторыя пачалася з таго, што жанчына падчас выбараў прэзідэнта была назіральніцай на ўчастку нумар 2 гарадскага городского поселка Октябрьске. И она пришла до высновы, что выники были сфальсификованы. Как поведомить про это широкой громадскости, Алена Луцкович вышла с плакатом на мясцовый рынок. 30-го кастрычника там как раз был рынковый день. После пикету жанчына выправилась у следчий комитет и написала заяву о порушении артикула номер 192 криминального кодексу. Мясцовый следчий комитет находится у одном будинку с милицией. Там прямо Луцковича затримали и склали на ее протокол за несанкционованный пикет. Теперь политик чакая выников проверки, якую проводит следчий комитет.
Программа «Гордыя храма».
Суд Березинского района 2 листопада принял решение об спынении превентивного нагляда у дочинения активиста оппозиции Паула Виноградова. По поводу информации сайта spring96.org, это чисто формальное решение, бо фактично превентивный нагляд скончился у Виноградова 24 кастрычника, а уже на наступный день он был у Минску. Перед завершением нагляда он 9 кастрычника у райсуде разглядали представление Таулине Березинского РАУС об его протягу, однако судья полючил, что для этого нема подставов. Активиста молодого крыла «Змена» Павел Виноградов был сирот осудженных по справе об массовых беспорядках после подеев на площади Незалежности у снежни 2010 года. Ему призначили покарание у выгляде 4 года позбавления воли. У вересне 2011 года Виноградова помиловали и вызвали с турмы. С того момента активиста неодноразово затримливали и карали административными арештами. У 2014 году он у сукупности отсидел 65 суток. У снежни 2014 года Виноградов з'ехал с Минска до своего батьки у Березина за пильной уваги до себе правоохранных органов. После музычной паузы нас чакая размова с экспертом на конт генплана Минска и спроба у стоять ущельнению столицы. Инициативная группа «Минчан», якая активно змагается супроть ущельнения столицы, зносу сядибной забудовы и будаўніцтва шматповерховиков на их месцы, за свои гроши надруковала сувениры, якія активно раздае чиновникам. С нами на сувязи один из инициаторов громадянской кампании «Генплан для Минчан» Денис Кобрусев, с яким мы пагутарым про гэтую кампанию и активность Минчукоў у справе выгляду своего города. Денис, добрый день. Денис? Денис? Провитание, пробачь, невеликая проблема была. Добрый день. И передусім вас цікава, ці была некая реакция хоть когось из чиновников на ваши, так бы мовить, антисувениры с апокалиптичными выявами Минска?
Публичной реакции не было, и мы ее не чекаем от чиновников. Мы больше чекали, что будет зацікавленасць грамадствам этой проблемой, и, безумовно, у грамадства, у карыстальнікаў интернета эта акция была зауважена. А чиновников, учинение чиновников, тяжко чекать, что они признают свои помылки.
Ці будуть пить каву, например, с такого кубку. Ну, кто ведает. А вот расповяди, каласка, чому паустала увогуле компания «Генплан для Минчан»?
Ну, мы занимаемся даже проблемой ущельнения города, значения зеленых зон у Минска на протягу 5 лет. И за этот час назапасился добрый досвид, и мы зрозумели, что те проблемы, если мы помогаем жыхарам вырашать, имеют более серьезную подоснову. И эти конфликты закладываются именно в генеральном плане города, ну, Минска. И для того, чтобы уменьшить эту конфликтность, мы вырашили... Ну, сконцентрироваться на генплане, тем больше ведали, что будет его корректировка. И тому мы организовали кампанию, долучили до ее мясцовой инициативы, экспертную супольность и распростовываем пропановы, как бы такого понятия, как ущельнение и снижение зеленых зон, просто не было.
А вось, акрамя экспертов, так бы мовить, ти простое насельництво Минска, ти громадскость активно цікавится этой кампанией, ти вас, як бы, великая колькость особо употрымливает у громадскости?
Безумовно. У нас не только, как бы, эксперты есть, у нас мы працуем у Минску больше, чем 15 инициатив. Купами, что на простых жихаров, которые текают разные проблемы, и просто звичайные громадяне долучаются, либо там допомагають там зібрати якісь підписи, або свої пропонови вилучають, або ну, іншим чином підтримують. Тема генплану, безумовно, для жихарів міста Мінська цікава, і це показує ну, от всі 25 днів от громадського обміркування.
Ось на сувенірах, які ви надрукували, зміщені апокаліптичні вияви одного символу столиці – брами Мінська. Може, коротко розповіді ось про найбільш яскраві і абуральні приклади планованого ущільнення міста Мінська.
Ну, у нас було кілька кубків, там і всунули доміки на стадіон «Динамо», так само і на інші такі об'єкти. Ну, ось брама Мінська – це яскравий приклад, коли от елітне житло хоче будувати у кварталі, який має історично-культурну коштовність. А інше, що можна сказати, що планується Осмоловку знести, ну, реконструювати під словом, теж історичний райончик, жихари змагаються супроти його. І ну, поселок тракторобудовників, поселок Маза, ну, такі, як перші спальні мікрорайони, яких можна заховати. А це все поводлі генплану планується ущільняти. А, безумовно, є ще інші такі речі, закладені, що от водно-зелений діаметр міста Мінська, там, де ріка Свісля, Сліп'янська водна система, по кусочку збирається відбирати територію у парків для того, щоб нечто побудувати там. Новий будинок Верховного суду, це планується зробити насупроть Паці Незалежності, коля на Філімонова збирають кусочок у Сліп'янської водної системи, теж під ніку громадську забудову, і інші такі ну, об'єкти. Ну, деталізувати їх на сьогоднішній момент немагчимо, по простій причині, бо генплан не розглядає льос конкретних об'єктів.
Угу. На жаль, нема у нас шмат часу, каб абмеркаваць так само, як ситуація выглядае ўвогуле по Беларусі, але можа коротко ведаеш, маеш інфармацыю, ці гэтая праблема і ўшчыльнення гарадоў і зносу сядзібнай забудовы, так само будаўніцтва шматпавярховікаў тычыцца толькі Мінска, ці так само такая ситуация назіраецца і ў іншых гарадах Беларусі?
Гэта тэндэнцыя ўжо перакінулась на рэгіёны і перадусім на гарады з падарожнікаў. Такі ситуації виникають і у Фаніполі, і у Дзержинську. А така ситуація і зараз актуальна, протягується у самому вишплотному місті Білорусі, у Солігорську, ущільняють вже двори, ну і в інших, наприклад, обласних городах. Тому це питання вже актуальне не тільки для жихарів Мінська, а потихоньку переходить на інші городи, і в будучині планується навіть ущільняти такі городи, як Молодечне і Воложень.
І все ж таки, вертаючись до Мінська, сьогодні завершається громадське обміркування генплана Мінська. І чи ваша компанія чекає, що нічого отрималося домагчися компанії?
Безумовно. Ми вже шмат чого домоглися. Питання в тим, що ми єдині, хто виклав текст генерального плану у інтернет. Після цього організатори зняли обмежування на копіювання матеріалу, які вони представляють. А по-друге, навіть те саме брама Мінську, де генплан збиралися забудувати, рукою розпрацьовування головного архітектора Акентєва був цей пункт вже викреслений з тексту генплана. Це от перший випадок такий.
Дзяніс, дякую тобі великий за гэтую гутарку і до побачення.
Дякую вам.
З нами на сувязі був Дзяніс Кобрусеў, і ён з'яўляецца адным з ініцыятараў грамадзянскай кампаніі «Генплан для мінчан». Дарэч, паглядзець на гэтыя антысувеніры, якія актывісты гэтай кампаніі раздаюць беларускім чыноўнікам, можаце на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. А мы працягваем праграму «Кардыяграма» і пакуль што перарываемся на музычную паузу. Напрыканцы 2012 году Александр Лукашенко прапанаваў міністэрству ЖКГ высяляць з кватэр тых, хто не плаціць за камунальныя паслугі. І ўжо праз некалькі месяцаў у жыллёвым кодэксе з'явіўся артыкул, які дазваляе выганяць чалавека з уласнага жылля, яго кватэру выставіць на публічныя таргі. Такія меры чакалі тых, хто пратэрмінаваў аплату ў камуналкі больш чым на паўгода. Наша корэспандэнтка Тамара Савіч даведалася пра гісторыю пенсіянера, які спраўна плаціў за ўсе паслугі, але камунальнікі ўсё роўна вырашылі выселіць яго з кватэры. А пасля таго, як мужчына адмовіўся высяляцца, ЖКГ закалацілі дзверы ў яго кватэру цвікамі. Падрабязнасці ўжо зараз. У Орше заколотили цівиками двери у кватеру, де на той момент був жилец. Былому прийомному батьку Василю Гаурловцу довелося вилазити праз вікно. На щастя, він живе на першому поверсі.
Да, я утром проснувся, а мені дзвонять знайомий, говорить: «Вася, ти, говорить, забіт, говорить». Я говорю: «Як забіт?» «Гвоздями тебе, говорить, забили за смс. Попробуй відкривати». «Попробуй відкривати, не відкривати». Я: «Хорошо, що на першому поверсі. Там балкон високо, спригнув, ногу підвернув. Смотрю точно, забито гвоздями. Дверь повністю».
Були воєнна, зараз 65-годовий Василь разом з жінкою Надією з середини 90-х виховували прийомних діток. Держава дала їм квартиру і створила на її базі дом сімейного типу. У сім'ю весь час виховувалося по 10 дітей, і щоб поліпшити умови проживання, дитячий фонд виділив приватний дом з участком. При гэтым оговорювалося, коли муж і жінка відпрацюють з прийомними батьками 15 годов і будуть мати завсюди не менше за 5 діток, дом залишається їм. У листопаді минулого року жінка помирала. Мужчина застається один, але його не позбавляють прийомних дітей. Отдел адукації протягує з ним домову. Тягом часу становиться відомо, що мужчина просто не справляється, і дітей забирають у приют. Дом відходить фонду, бо до того моменту, коли він перейшов у власність Василя Семеновича, не хапіло всього кілька місяців, а квартира, у якої жив пенсіонер службовий, приватизувати її немогчимо, бо там б жили прийомні діти. Тепер були прийомний батько фактично застається на вулиці. Дома нема, а квартиру заколотили цівиками і видрали замок, бо Василь відмовився доброохотно виселятися з квартири. По жильовому кодексі у такому випадку виселити його можуть тільки праз суд. Про це свідчить артикул кодекса номер 85. Чому не було суда, навошто так варварськи виселять чоловіка, гэтае питання задаем у Аршанское ЖУ-4, супрацовники якого і забівали цвіки у дзверы.
Какую его квартиру? Он не является ни собственником, ни нанимателем и не зарегистрирован был там никогда.
Начальник отдела по праце с насельництвом Надея Войцяхович упевненная, что никаких судов не треба. Юрист Аршанского жилкомгаса Александр Шаповалов так само повторяет, что быцем бы Василь не мае права на кватеру, а забивать цвіки у дзверы – это, увага, способ обмежавання доступу у кватеру и способ захавання маёмасці. 65-годовый Василь Гаурловец покуль лазить у дом, где знаходится его особистая речи, праз вакно. Пайсти былому военному нема куды.
Представляете, где суда и клип? Я говорю, что у нас страна феодального... Веки знаходяться в столі. У нас же цивілізоване государство, як наш президент говорив, ми знаходимося в центрі Європи.
Тамара Савіч, Єврорадіо.
Дарэчы, варта адзначыць, што каб загадзя вырашаць праблемы і не даводзіць сітуацыю да высялення, Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі днямі адкрыла уласны кол-цэнтр. З 1 лістапада ў Мінску запрацаваў адзіны кантактны цэнтр ЖКГ па нумары 115. Можна выклікаць сантэхніка, электрыка ў любую кватэру сталіцы ці проста атрымаць кансультацыю. Адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі Лідія Ярмошына заявіла, што ўпершыню за доўгія гады еўрапейскія назіральнікі даволі станоўча ацанілі беларускія выбары. Па словах старшыні ЦВК, самым пазітыўным момантам падчас сёлетніх выбараў місія АБСЕ назвала выдатную працу дзяржаўных СМІ, якія без абмежаванняў давалі ўсім кандыдатам магчымасць весці агітацыю. Аднак у сваёй выніковай справаздачы місія АБСЕ напісала, што Беларусь чакае яшчэ доўгі шлях да дэмакратычных выбараў, бо сур'ёзнага прагрэсу ў выбарчым працэсе так і не адбылося. Сярод галоўных недахопаў сёлетніх выбараў еўрапейскія назіральнікі назвалі немагчымасць назіраць за падлікам галасоў, адсутнасць прадстаўнікоў апазіцыі ў выбаркамах, а таксама няроўныя ўмовы для канкурэнцыі. Днямі парламенцкія выбары прайшлі ў Турцыі. Там місія АБСЕ таксама знайшла шэраг парушэнняў. Пра тое, чым падобныя турэцкія і беларускія выбары, даведаемся з нашага матэрыялу.
У неделю у Турции прошли парламентские выборы, на яких большасць набрала партия справедливости и развития дзеючага президента краіны Раджэпа Таіпа Эрдагана. З виніком 49,4% голосов яна зможе сформувати у парламенті абсолютну більшість. Міжнародні назиральники назвали вибори нечесними. З гэтай нагоди Еврорадіо параўновае справаздачу АБСЄ по Турції і по Беларусі. Назиральники ад ПАСЕ і АБСЄ повідомляють, що у Турції мела місце обмежаваність свободи виказвання, кримінальний переслід журналістів, закриття некоторых медіа і обвинувачванні їх у сприянні тероризму. 35 телеканалов открыто падтрымлівалі праграмы кіруючай партыі. Вынікі маніторынгу СМІ ў Беларусі паказалі, што пераважная большасць часу была прысвечаная дзеючаму прэзідэнту, але доступ да дзяржаўных СМІ без цэнзуры быў забяспечаны роўны для ўсіх кандыдатаў. Назіральнікі адзначаюць, што ў Турцыі жанчыны гралі актыўную ролю ў кампаніі, хоць і не былі дастаткова прадстаўленыя ў палітычным жыцці.
24% кандыдатаў былі жанчыны, 27% мясцовых выбарчых камісій, але ў ЦВК жанчын было толькі 6%.
У Беларусі ж упершыню ў якасці кандыдата ў прэзідэнты ўдзельнічала жанчына. Жанчыны былі добра прадстаўленыя ў складзе выбарчых камісій. 4 з 12 членаў ЦВК, у тым ліку старшыня, жанчыны. Назіральнікі адзначаюць, што хоць назіранні ў Турцыі жорстка абмежаваныя законадаўча, дэ-факта кантроль грамадзянскай супольнасці за выбарчым працэсам быў вельмі пільным. Было зарегістравана мноства назіральнікаў ад грамадзянскіх арганізацыяў і ад палітычных партый. Усе міжнародныя назіральнікі АБСЄ-ПАСЕ былі акрэдытаваныя. Пра працэс назірання на выбарах у Беларусі ў справаздачы АБСЄ напісана так.
У Беларусі было зарегістравана больш за 44 тысячы назіральнікаў, у тым ліку каля тысячы міжнародных, хоць і 2/3 назіральнікаў прадстаўлялі грамадскія арганізацыі, якія фінансуюцца дзяржавай. Выбарчыя камісіі мелі права абмежаваць доступ назіральнікаў па сваім жаданні.
Справаздача па выбарах у Турцыі паведамляе пра падлік галасоў наступнае.
У той абмежаванай колькасці выбарчых участкаў, дзе прысутнічалі міжнародныя назіральнікі, працэс падліку быў ацэнены як празрысты і добра арганізаваны, хоць былі некаторыя рэдкія выпадкі, калі камісіі не дзейнічалі паводле правілаў, прадугледжаных законам.
Назіральнікі ад ПАСЕ і АБСЄ ў Беларусі адзначылі, што ў 38 выпадках на 22 участках былі заўважаныя прыкметы ўкідвання бюлетэняў падчас падліку галасоў. Падлік галасоў быў ацэнены назіральнікамі адмоўна. Пры гэтым прыблізна 30% выбарчых участкаў са 169, дзе вялося назіранне, атрымалі ацэнку кепска і вельмі кепска, што сведчыць пра наяўнасць значных праблем. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам варта адзначыць, што берасцейскія праваабаронцы працягваюць супрацу з калегамі з Львова. 3 лістапада ў межах праваабарончай гуманітарнай місіі ва Ўкраіне група сябраў берасцейскай філіі праваабарончага цэнтра «Вясна» і грамадскіх актывістаў Берасцейшчыны на чале з праваабаронцам Уладзімірам Вялічкіным прыбылі ў горад Львоў. Мэта гэтага візіту – пашырэнне стасункаў, абмен досведам паміж беларускімі і ўкраінскімі праваабарончымі организациями и распрацовка дальнейших совместных проектов. З'явілася навіна, што дырэктарка крамы, якая звольніла баранавіцкага актывіста Рыгора Грыка за паласатую робу, аштрафаваная. Рыгор Грык прыйшоў на працу ў канцлагерным паласатым адзенні, каб выказаць пратэст супраць парушэнняў правоў працоўных. Але не заўжды ў судзе атрымліваецца пакараць вінаватых дзяржаўных асобаў. Так праваахоўнікі адмовіліся ўзбуджаць справу за здзекі міліцыянта над сябрам партыі БНР. Александром Шаўцовым актывіст у жніўні на выбарчым пікеце Татьяны Караткевіч быў затрыманы за тое, што ён бараніў нацыянальны сцяг. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Самаабарона».
Магілёўскі актывіст хоча пакараць міліцыянта, які з яго здзекваўся. Актывіста партыі БНФ Александра Шаўцова затрымлівалі ў жніўні на выбарчым пікеце за тое, што бараніў сцяг. Праваахоўнікі адмовіліся заводзіць справу за здзекі міліцыянта над сябрам партыі БНФ і не дазваляюць актывісту азнаёміцца з матэрыяламі справы. Актывіст стаяў побач з выбарчым пікетам экс-кандыдаткі ў прэзідэнты Таццяны Караткевіч, калі туды пад'ехалі міліцыянты і паспрабавалі зняць бел-чырвона-белы сцяг. Александр вырашыў яго бараніць, аднак у выніку яго разам са сцягам забралі ў пастарунак. Праваабаронца Барыс Бухель перакананы, што затрыманне Шаўцова было незаконным.
Во время избирательной кампании Александр Шевцов был задержан милицией, когда стоял рядом с пикетом по сбору подписей за Татьяну Караткевич, кандидата в президенты. Задержан был необоснованно, так как он не держал флаг, Я просто стоял рядом с пикетом. А когда милиция подъехала и стала срывать этот флаг, он спросил, в чем дело, почему, и поэтому его задержали. После доставления в опорный пункт над ним издевались. По этой причине была подана жалоба в прокуратуру, а прокуратура эту жалобу переслала в Следственный комитет. Жалоба была возбуждение дела за издевательство.
Каже Борис Бухель. Поводле самого активиста, у пасторунку милиции ображали его, обгорнули в щах, почали фотографовать на мобилку, а потом примусили оттискаться от подлоги. Александра Шауцова вызвали только после разбиральництва и визиту у пасторунок Татьяны Короткевич. Хлопцу вернули из щах, а капитан милиции за деяние своих коллег попросил пробачения. Отзначу же, что затрымливать хлопца не было подставал. Формально ж свои деяния милицианты потлумачили тем, что активиста затримали, как выявить особу, покольки у Александра не было пашпорту. Тем не меньше, позиционер хочет доведаться имя милицианта, який его затримливал и здекался, и притягнуть его до отказности. Такую скаргу Александр Шауцов накировал в Могилевскую прокуратуру, а тая переслала ее у следчий комитет, який у свою шаргу не дозволил активисту ознайомиться с материалами справы, расповедая Александр Шауцов.
На мою думку, следственный комитет не дает мне ознайомиться с материалами моей справы за того, что я таким чином хочу сховать милицианта, который меня затримливал на пикете. Потому что на пикете, когда он нас затримливал, он не представился, не предъявил никакие свои документы. Теперь я его ховаю. Ховаю его, как бы от отказности сховать. Я лишь чувствую, что это была его властная инициатива. И он таким чином хотел выслужиться перед своими начальниками. Думал, что затримливая некого страшного оппозиционера, там, бандеровца.
Тем не меньше, как иметь подставы для дальнейшего змагания за свои права, активисту необходимо ознайомиться с материалами справы. Правооборонца Борис Бухель не выключает, что Александру Шауцову доведется звертаться в суд, прежде его отримать дозвол на то, как увидеть документы и протоколы. Этим активист плануя заняться в ближайший час. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
В нашей сталой рубрице «Ты можешь» займемся административной справой супроть футбольных фанатов, яких обвинувачивали у лайнцы матом на супрацовника милиции. На думку одного из хлопцов, головной метой затримания было не допустить молодых людей до акции у Минску, что у правоохранников и отрымалося. Але так само отрымалося домахчися припынения административной справы. Подробязности у нашем материале.
Брэсцкий суд припынил административную справу супраць футбольных фанатов. Хлопцев обвинувачивали у лаянцы матом на супрацовников милиции. 30 кастрычника отбылся суд по справе четырех брэстаучан, якія збираліся у Минск на шесте национального стяга. Оппозиционная акция прошла у столице еще 10 кастрычника. У той день четыре молодые человеки выехали с Брэста у Минск на автомобиле, однако до столицы яны не доехали. Уже на выезде с города их спынили супрацовники ДАИ разом с людьми у чорным і злазілі ператрус у салоне аўто. Узгадвае затрыманне адзін з удзельнікаў Андрэй Кавальчук.
Ну, 10 числа, получается, до суботу мы с товарищами выехали в Минск посетить шествие национального флага, но остаться на ночь уже, чтобы пойти на следующий день на митинг. И на выезде с города, получается, сотрудники ГАИ вместе с сотрудниками в чёрном, то есть остановили нашу машину, попросили всех выйти, повынимали нам всё из карманов, машину всё обшмонали, как говорится.
Свои деяния правоохранники расслумашили тем, что один из молодых людей был подобный до некого криминальника, оперативными выжиками якого зараз нібыта займается милиция. Затем усіх четверых доставили у московский РОУС Бреста, где на их склали протоколы за дробную хулиганку. Молодых людей обвинуватили у тым, что подчас затримання яны лаяліся матом на супрацовника УДАИ. После гэтага их завезли у изолятор, где протримали амаль двое суток. По словах удельника справы Андрея Ковальчука, подчас знаходження у ИЧУ до их приходили супрацовники КДБ.
Вот, к нам пришли сотрудники комитета государственной безопасности, спрашивали, как я отношусь к ситуации в Украине, как отношусь к ситуации в Донбассе, воевал я там, зачем я посещал матч Беларусь-Украина во Львове. То есть они нас на выезде, получается, переписали всех паспорта. Готов я пройти полиграф, то есть на ничего там, ни бандит никакой не стрелял там с пистолета и так далее.
У понеделок 12-го кастрычника молодых людей привезли у суд. С четырех затриманных только один признался, что лаялся на супрацовника ДАИ. Остатние своей вины не признали, и судовое посяджение перенесли, каб выкликать у залу суда сведков милициантов. Однако 21-го кастрычника супрацовники ДАИ на суд знов не з'явилися, и посяджение знов перенесли. На третье посяджение сведки все ж таки з'явилися. Обо два супрацовники ДАИ подтвердили свои
словы ў пратаколе аб тым, што маладыя лаяліся на іх матам падчас затрымання. Нягледзячы на гэта, суддзя суда маскоўскага раёну Раман Карабан справу прыпыніў за малазначнасці правапарушэння. Андрэй Кавальчук пракаментаваў Еўрарадыё вынікі судовага паседжання.
Прекратілі на нас дзела, то есть судзіць нас не будуць, штрафы нічога не будуць. Ну, далей сейчас будем думать, что как там. То есть они нас не оправдали, они сказали, что наши действия не причинили там вреда, как бы, но посидели мы вот в изоляторе как бы незаконно, то есть надо как-то это будет доказывать и дальше. То есть, чтобы нас действительно оправдали, то есть в этих делах, а не просто сказали нам, что ладно, тогда идите, ребята, пускай будет так.
На думку молодого человека, головной метой затримания было не допустить молодых людей до акции у Минску, что у правоохранников и отрымалося. Суд, как разважая Ковальчук, был усяго только формальной нагодой, каб насамрэч потримать их несколько дзён у изоляторы часового утримания. Андрей Ковальчук связывая переслед с боку правоохранников со своей громадянской позицией и уделом у футбольным фанатским руху. По его словах, после вызволения политвязня Миколая Статкевича, он наведывал все акции оппозиции, которые проходили у Минску. Специально для программы «Кардиограмма».
Это была правооборонная программа «Кардиограмма». При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Если у вас есть правооборонная информация, то досылайте ее на нашу почтовую скринку info@euroradio.fm с познакой программы «Кардиограмма». Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.